30-րդ. Վրա հասնող մթնշաղի մեջ նրանք շարժվում էին մղոններ ձգվող մշուշապատ մարգագետիների միջով անցնող հարթ ճանապարով։ Մարգագետիներից այն կողմ հեռվում նկատելի էին Էգդոն հիթի սևաթույր և ուղղաձիգ լանջերը։ Գագաթին երևում էին եղևնիների կույտեր, որոնց քերթ ծայրերը նմանվում էին կախարդված մռայլատես ամրոցները պսակող ատամնաձև աշտարակների։ Նրանք այնքան էին կլանված միասին լինելու մտքով, որ երկար ժամանակ չէին խոսում։ Լռությունը խախտում էր միայն ետևում եղած բարձր բիդոնների կաթի ճողփյունը։ Սայլուղին, որով գնում էին, այնքան էր մեկուսացած, որ կաղինները մնում էին ճյուղերի վրա այնքան ժամանակ, մինչև որ կեղևաթափ ընկնում էին գետին, իսկ մորենիները կախված էին ծանր ողկույզներով։ Էնջելը մերթնդմերթ մտրակը ձգում դեպի իրեն էր քաշում դրանցից մեկը և պտուղները պոկում տալիս էր տեսին։ Մռայլ երկինքը շուտով սկսեց անձրևի ավետաբեր կաթիլներ ուղարկել, և օրվա անշարժոթը փոխվեց նրանց դեմքերը շոյող սրընթաց զեփյուռի։ Գետերի և լճակների սնդիկանման փայլը չքացավ։ Հայելու պես փայլող դրանց լայն մակերեսը վերածվեց կապարե անփայլ շղարշի։ Բայց այդ տեսարանը չէր փարատում տեսի մտահոգությունը։ Նրա բնականից վարդագույն դեմքը, որը մի թեթև թխագույն էր դարձել, երեսին խփող անձրևի կաթիլներից ընդունել էր վառ երանգ, իսկ մազերը, որ կովի կողին դեմ տալու պատճառով սովորականի պես գզգզված էին, արձակվել, կախ էին ընկել բոլորացալ գլխաշորի տակից, խոնավությունից թրջվել, ծովային ջրիմուռի պես դարձել էին մածուցիկ։ «Բայց ես չպետք է գայի», շշնջաց տեսը, նայելով երկնքին։ «Ցավում եմ, որ անձրևի տակ ընկանք», ասաց նա։ «Բայց ինչքան ուրախ եմ, որ դուք այստեղ եք»։ Հեռավոր Էդգոնն աստիճանաբար չքացավ հեղուկե շղարշի ետևում։ Մութն ավելի ևս թանձրացավ, և քանի որ ճանապարհը շարունակ հատվում էր ուղեփակոցներով, վտանգավոր էր արագ ընթանալ, կարելի էր գնալ միմիայն շատ դանդաղ։ Օդն ավելի ևս ցրտեց։ «Վախենում եմ, որ մրսեք, ախր ձեր ուսերն ու թևերը բաց են», ասաց նա։ «Մոտ նստեք ինձ, գուցե անձրևը շատ էլ չնեղի ձեզ. ես շատ կտխրեի, եթե անձրևը ինձ չոքներ»։ Տեսը աննկատելիորեն ավելի մոտ նստեց, և Քլերը իրենց վրա գցեց պարուսինե մեծ կտորը, որով երբեմն ծածկում էին բիդոնները արևից պաշտպանելու համար։ Եվ քանի որ Քլերի ձեռքերը զբաղված էին, տեսը բռնել էր պարուսինե կտորը, որպեսի չսահի իրենց վրայից։ «Այ հիմա շատ լավ է»։ «Ախ ոչ, լավ չէ. անձրևաջուրը հոսում է իմ վիզը, իսկ ձեր վիճակը երևի ավելի վատ է»։ «Այ հիմա լավ է»։ «Ձեր ձեռքերը նմանվում են թրջված մարմարի, տես»։ «Սրբեք պարուսինով»։ «Եթե հանգիստ նստեք, էլ ձեզ վրա ոչ մի կաթիլ չի ընկնի»։ «Հա, սիրելիս»։ «Հիմա ինչ կասեք այն հարցի մասին, որին այնպես երկար սպասում եմ»։ Ի պատասխան, Քլերը մի որոշ ժամանակ լսում էր միայն ձիու սմբակների չփչփոցը ճամփի անձրևաջրի մեջ և երևի բիդոնների կաթի ճողփյունը։ «Հիշում եք, ինչ ասացիք»։ «Հիշում եմ», պատասխանեց տեսը։ «Կպատասխանեք մինչև տուն վերադառնալը»։ «Կաշխատեմ»։ Քլերն այլևս չխոսեց։ Երբ շարունակեցին առաջ գնալ, երկնքի ֆոնի վրա երևացին Կարլոս առաջինի օրոք կառուցված մի հին ամրոցի ավերակները, որոնք շուտով մնացին հեռվում։ «Դա տեսին զբաղեցնելու համար», ասաց նա։ «Մի հետաքրքիր հինավուրց տեղ է, մի քանի ագարակներից մեկը, որը նախկինում պատկանելիս է եղել այս երկրում մեծ ազդեցություն ունեցող նորմանական մի հին տոհմի, դը Էրբրվիլներին. այս կալվածքների մոտով անցնելիս միշտ էլ մտածում եմ նրանց մասին. մի ինչ-որ տխուր բան կա այդ հռչակավոր տոհմի անհայտացման մեջ. Նույնիսկ եթե այդ ավատական տոհմի մարդիկ ունեցել են վայրագ և իշխանատենչ մարդկանց համբավ»։ «Այո», ասաց տեսը։ Խավարում նրանք առաջ էին շարժվում ոչ հեռվում երևացող մի աղոտ լույսի կողմը, որտեղ ցերեկը մուկ կանաչ ֆոնի վրա, մեջ ընդ մեջ երևացող երերուն ծխի սպիտակ շերտը, ցույց էր տալիս, որ այդ մեկուսացած աշխարհի և ժամանակակից կյանքի միջև մերթ ընդ մերթ կապ է հաստատվում. Ժամանակակից կյանքը օրական 3-4 անգամ իր սպիտակ շոշափուկները տարածում էր այդտեղ, շփվում էր տեղացիների հետ և նորից արագորեն իր շոշափուկները ետ էր քաշում, ասես դիպել էր ինչ-որ օտար բանի. Փոքր կայարանի ծխատու լամպից աղոտ լույս էր բարձրանում. Դա երկրային բավական խղճուկ մի աստղ էր, որը որոշ իմաստով ավելի կարևոր էր Թելբոթեյսի ֆերմայի և մարդկության համար, քան երկնային լուսատուները, որոնց համեմատությամբ այն ներկայացնում էր մի ողորմելի հակապատկեր. Նոր կաթի բիդոնները սկսեցին իջնել, մինչ տեսը անձրևից պաշտպանվելու համար կանգնել էր մոտիկ մի ծառի տակ. Թաց երկաթգծերի վրա լսվեց համարյա անաղմուկ մոտեցող գնացքի ֆշշոցը, և կաթը բիդոն առ բիդոն արագորեն բեռնվեց վագոնի կառամատույցին. Լոկոմոտիվի լապտերները մի պահ լուսավորեցին ծառի տակ անշարժ կանգնած տես Դրբեյֆիլդին. Ոչ մի էակ այդքան օտարոտի չէր թվա փայլին տվող լծակներին ու անիվներին, որքան այդ միամիտ աղջիկը իր հոլանի թևերով, անձրևից թրջված դեմքով և մազերով, հակին ոչ մոդայիկ չթեշոր, ճակատին քաշած բամբակեշոր է գլխարկ. Նա նմանվում էր հանգստացող, բարեկամաբար տրամադրված ընձառյուծի. Տեսը նորից նստեց իր սիրացի կողքին լուր հնազանդությամբ, որը երբեմն բնորոշ է կրքոտ բնավորություններին. Նորից ոտքից գլուխ փաթաթվեցին պարուսինով և սուզվեցին այժմ արդեն թանձր խավարի մեջ. Տեսն այնքան զգայուն էր, որ մի քանի րոպեի շփումը աղմկոտ տեխնիկական առաջադիմության հետ տպավորվեց նրա ուղեղում. «Վաղ նախաճաշին լոնդոնցիք կխմեն այդ կաթը, այնպես չէ?» հարցրեց Տեսը. «Օտար մարդիկ, որոնց մենք երբեք չենք տեսել»։ «Այո, բայց ոչ այն ձևով, ինչ ձևով ուղարկում ենք. հարկավոր կլինի ջրիկացնել, թուլացնել, որ չխփի նրանց գլուխներին»։ «Ազնվատոհմ տղամարդիկ և ազնվատոհմ կանայք, դեսպաններ, հարյուրապետներ, տիկնայք, առևտրով զբաղվող կանայք ու մանուկներ, որոնք երբեք կով չեն տեսել»։ «Այո, գուցե հատկապես հարյուրապետները, ովքեր ոչինչ չգիտեն մեր մասին և չգիտեն, թե որտեղից է այդ կաթը գալիս, կամ նրանց մտքով էլ չի անցնում, թե ինչպես մենք երկուսս այս գիշերին անձրևի տակ մղոններ ենք կտրել անցել ցախիների միջով, որպեսի կաթը ժամանակին հասնի նրանց»։ «Մենք այս ուղևորությունը կատարել ենք ոչ միայն իսեր թանկագին լոնդոնցիների, այն կատարել ենք մի փոքր էլ հանուն մեզ. հիմա թույլ տվեք հարցն այդպես դնել. դուք գիտեք, որ արդեն պատկանում եք ինձ, այսինքն ձեր սիրտը, այնպես չէ»։ «Դուք դա ինձնից լավ գիտեք»։ «Այո»։ «Ուրեմն, եթե ձեր սիրտը ինձ է պատկանում, հապա ինչու չպետք է պատկանի և ձեր ձեռքը»։ «Ես մտածում եմ միայն ձեր մասին, մի հարցի մասին. ես ուզում եմ մի բան ասել»։ «Բայց ենթադրենք, որ դա ինձ կբերի երջանկություն և բարորություն, այնպես չէ»։ «Այո, եթե միայն դա ձեր երջանկության ու բարորության համար է»։ «Բայց իմ կյանքը մինչև այստեղ գալը, ես ուզում եմ»։ «Դե, դա իմ բարորության, ինչպես և երջանկության համար է»։ «Եթե վարձակալեմ մի խոշոր ֆերմա Անգլիայում կամ Գաղութում, դուք անգնահատելի կին կլինեք ինձ համար, ավելի լավը, քան այս երկրի ամենահայտնի տոհմի աղջիկներից որևէ մեկը»։ «Խնդրում եմ, խնդրում եմ, սիրելի Տեսի, դեն գցեք ձեր գլխից այն միտքը, որ դուք կփակեք իմ ճանապարհը»։ «Բայց իմ պատմությունը, ուզում եմ, որ դուք իմանաք այդ մասին, պետք է լսեք, և այն ժամանակ ինձ այնքան էլ չեք սիրի»։ «Պատմեք, եթե ուզում եք»։ «Դե, պատմեք ձեզ համար այդքան թանկ այդ պատմությունը, սիրելիս»։ «Դե, ծնվել եմ մեր թվականի այսինչ տարին, այսինչ օրը»։ «Ես ծնվել եմ Մարլոտ գյուղում»,» սկսեց Տեսը, կարչելով կատակով ասած նրա բառերից։ «Մեծացել եմ այնտեղ. վեցերորդ դասարանից թողել եմ դպրոցը և ասում են, որ ես շատ ընդունակ եմ եղել և կարող էի լավ ուսուցչուհի լինել։ Ուստի որոշվեց, որ ուսուցչուհի դառնամ։ Բայց իմ ընտանիքը կարիքի մեջ էր։ Հայրս աշխատել չէր սիրում, խմում էր։
Այո, այո, խեղճ երեխա, դա նորություն չէ։
Նա տեսին ավելի ամուր սեղմեց իրեն։ Եվ հետո մի անսովոր բան կատարվեց ինձ հետ։ Ես…
Տեսի շնչառությունն արագացավ։ Այո, սիրելիս, բանի տեղ մի դրեք։
Ես Դրբեյֆիլդ չեմ, այլ Դերբրվիլ եմ։ Նույն այդ Դերբրվիլների տոհմից։ Մեզ է պատկանելիս եղել մեր տեսած այդ հին տունը։ Եվ մենք բոլորս էլ սնանկացել ենք։
Դերբրվիլ, միթե։
Եվ դա է ձեր ամբողջ անհանգստության պատճառը, սիրելի տես։
Այո,
պատասխանեց նա հազիվ լսելի ձայնով։
Դե,
էլ ինչու պետք է ձեզ ավելի պակաս սիրեմ այդ իմանալուց հետո։ Ֆերմայի տերն ինձ ասաց, որ դու կատում եք հին տոհմերը։
Նա ծիծաղեց։
Դե դա ճիշտ է որոշ իմաստով։ Ես ատում եմ արիստոկրատներին, որոնք արյան մաքրությունն ամեն ինչից բարձր են դասում։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է հարգենք տոհմի ներկայացուցիչների միայն խելացի ու առաքինի հատկությունները, առանց հաշվի առնելու նրանց ազնվական ծագումը։ Բայց այդ նորությունն իմ մեջ խիստ հետաքրքրություն առաջացրեց։ Դուք չեք կարող պատկերացնել, թե ինչքան եմ ես հետաքրքրված։ Բայց միթե դուք ինքներդ շահագրգռված չեք, որ սերում եք այդպիսի հանրահայտ տոհմից։
Ոչ, դա ինձ վշտացնում է։ Հատկապես սկսած այն օրից, երբ եկա այստեղ և իմացա, որ իմ տեսած բլուրներից ու հանդերից շատերը մի ժամանակ պատկանելիս են եղել իմ հոր նախահայրերին, այլ բլուրներ և հանդեր էլ պատկանելիս են եղել Ռեթիի, գուցե և Մարյանի նախահայրերին, այնպես որ դա ինձ համար առանձին նշանակություն չունի։
Այո, զարմանալի է, որ ներկայումս հող մշակողներից շատերը մի ժամանակ եղել են դրա տերերը, և ես երբեմն ապշում եմ, թե ինչու քաղաքական որոշ դպրոցների ներկայացուցիչներ չեն օգտագործում կապիտալ դիզելու այդ հանգամանքը։ Բայց, ըստ երևույթին, դա նրանց անհայտ է։ Տարօրինակ է, որ չեմ նկատել ձեր ազգանվան նմանությունը Դերբրվիլ ազգանվան հետ։ Չեմ ընկալել դրա բացահայտ աղավաղումը։ Ահա թե որն է այդ ճնշող գաղտնիքը։ Տեսը չխոսեց։ Վերջին պահին քաջությունը լքեց նրան։ Վախենում էր, որ Քլերը հանդիմանի իրեն այդ ամենը ավելի շուտ պատմած չլինելու համար։ Ինքնապահպանման բնազդն ավելի ուժեղ գտնվեց, քան անկեղծությունը։ Իհարկե, շարունակեց ոչինչ չկասկածող Քլերը. Ես ուրախ կլինեի, եթե դուք սերեիք Անգլիայի բազմատանջ, համր և անհայտ հասարակ ժողովրդից, և ոչ թե այդ եսամոլ մարդկանցից, որոնք հզորության հասան մնացածների հաշվին. Բայց ինձ փչացրեց ձեր սերը, տես, այդ ասելիս ծիծաղեց, և ես նույնպես դարձա եսամոլ. Ձեր ծագումը ուրախացնում է ինձ. Հասարակությունը բաղկացած է անհուսալի սնոբներից, և ձեր ծագման փաստը հորդորում է ընդունել ձեզ որպես իմ կինը, իսկ հետո կզբաղվեմ ձեր կրթությամբ. Մայրս էլ, խեղճ կին, այդ իսկ պատճառով ավելի լավ կարծիք կկազմի ձեր մասին. Տես, այսօրվանից դուք պետք է ձեր Դերբրվիլ ազգանունը ճիշտ արտասանեք.
Ինձ ավելի շատ դուր է գալիս նախկինը.
Բայց պետք է, սիրելիս, աստված իմ, մի դյուժին նորելուկ միլիոնատերեր կյուրացնեին այն. Իդեպ, այդ տիպերից մեկն արդեն յուրացրել է այդ ազգանունը. Որտեղ եմ լսել նրա մասին? Կարծես արքելանոցի շրջակայքում. Ահա, դա այն մարդն է, որ ընթարվել էր իմ հոր հետ. Ինչ տարօրինակ զուգադիպություն.
Էնջել, չէի ուզենա այդ ազգանունը կրել. Գուցե դա ինձ դժբախտացնի։
Տեսը հուզված էր։
Ահա, Տիրուհի Թերես Դերբրվիլ, բռնվեցիք։
վերցրեք իմ ազգանունը և դուք կազատվեք ձերից։ Գաղտնիքը բացահայտվեց, և հիմա ինչու պետք է շարունակեք մերժել։
Եթե իսկապես դուք երջանիկ կլինեք ամուսնանալով ինձ հետ, և եթե դուք շատ, շատ ու շատ կամենում եք, որ ես ձեր կինը լինեմ,
այո, իհարկե, սիրելիս,
ուզում եմ ասել, եթե շատ եք սիրում ինձ, և չեք կարող առանց ինձ ապրել, ինչպիսին էլ լինեն իմ սխալները, ապա զգում եմ, որ պետք է համաձայնեմ։
Դու կհամաձայնես, ասացիր, որ կհամաձայնես, դու իմը կլինես մեկնդմիշտ։ Նա ամուր գրկեց տեսին և համբուրեց։
Այո։
Այդ ասելուն պես տեսը սկսեց առանց արցունքների այնպես ուժգին հեծկլտալ, որ թվում էր, թե սիրտը կպայթի։ Նա բնավ հիստերիկ չէր, և քլերը ապշած մնաց։
Ինչու ես արտասվում, սիրելիս։
Չեմ կարող ասել, այնքան ուրախ եմ, երբ մտածում եմ, որ ձերն եմ, և ձեզ կարող եմ երջանկացնել։
Բայց դա շատ էլ ուրախության նման չէ, իմ տեսի։
Լաց եմ լինում, որովհետև երթմնազանց եղա։ Ասում էի, որ երբեք չեմ ամուսնանա։
Բայց եթե սիրում ես ինձ, ուրեմն կուզենաս, որ ես քո ամուսինը լինեմ։
Այո, 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 բայց երբեմն ուզում եմ, որ երբեք ծնված չլինեի։
Սիրելի տես, եթե չիմանայի, որ դու խիստ հուզված և շատ անփորձ ես, քո այդ դիտողությունն այնքան էլ հաճելի չէր լինի։ Ինչպես կարող ես այդ ասել, եթե սիրում ես ինձ։ Սիրում ես? Ես ուզում եմ, որ դա ապացուցես։
Ինչպես կարող եմ ավելին ապացուցել, երբ արդեն արել եմ այդ?
Բացականչեց անսահման քնքշությամբ համակված տեսը։
Գուցե սա ասի ավելին։
Տեսը գրկեց նրա վիզը, և Քլերն առաջին անգամ զգաց, թե ինչ ասել է կրքոտ կնոջ համբույրը, իր ամբողջ սրտով և հոգով սիրած մարդու շուրթերին։
«Հիմա հավատում ես?»
հարցրեց տեսը, շիկնելով և աչքերը սրբելով։
«Այո, իրականում երբեք չէի կասկածում, երբեք»։
Այդպես նրանք շարունակում էին գնալ խավարի մեջ, պարուսինի տակ կծկված, մինչ ձին իր ուզածի պես առաջ էր շարժվում, իսկ անձրևը դիմացից խփում էր նրանց դեմքերին։ Տեսը համաձայնել էր։ Նա հենց սկզբից կարող էր համաձայնել։ Բոլոր արարածներին հատուկ ուրախության տենչը, այդ հզոր ուժը, որը ղեկավարում է մարդկությունը ըստ իր հայեցողության, ինչպես հոսանքն է ղեկավարում անօգտական ջրաբույսերը, չէր կարող ճնշվել սոցիալական օրենքների մասին ունեցած մշուշապատ խոհերով։
«Ես պետք է գրեմ մորս, հո դեմ չես»,
ասաց տեսը։ «Իհարկե ոչ, սիրելի մանկիկ, դու մանկիկ ես տես, եթե չես հասկանում, որ հենց հիմա է հարկավոր գրել, և ես սխալ կատարած կլինեի, եթե առարկեի»։ «Նա որտեղ է ապրում»։
«Նույն տեղում, Մարլոթում, Բլեքմորի հովտի հեռավոր ծայրում»։
«Ա, ուրեմն ես քեզ առաջներում տեսել եմ»։
«Այո, մարգագետնում պարելիս»։ «Բայց դու չուզեցիր ինձ հետ պարել»։ «Հույս ունեմ, որ դա մեզ համար վատ նախանշան չի լինի»։